بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بجن ينا كتاب التوحيد توحيد كتابının şərhini davam edirik. Bugünkü dərsimiz 3-cü dərsdir. Keçən dərs 2-ci dərsimizdə müəllifin Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ı Tevhid sözünü götürmüşdük və bu gün isə növbəti müəllifin sözünü davam edirik. Bugünkü dərs 3-cü dərsimizdir. Müəllif Muhammed ibn Abdul Vahhab rahimehullah öz kitabını Allahın bu ayəsi ilə başlayır. Allah təbarakə və təalə buyurur: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayə müəllifin gətirdiyi ilk ayədir. Yəni, kitabda zikir etdiyi ilk ayə bu ayədir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yarattım. Allah təbarəkə və təalə deyir. Bu ayə müəllifin fəhminin dəqiq olmasına dəlalət edir. Yəni, müəllif Muhammed ibn Abdülvahab bəyan edəndən sonra ki, kitab-ı tohiddən bəhs edəcək, bunun arxasınca Allahın bu ayəsini gətirir və bu, onun fəhminin dəqiqliyinə işarədir. Bu ayə dəlalət edir ki, yaradılış qayəsi, yəni cinlərin və insanların yaradılış qayəsi və yaradılışda olan hikməti ibadətdir. İbadət sözü nə deməkdir? İbadət sözünü elm əhli bir neçə təriflə izah ediblər. Allahu ələm onların içərisində daha dəqiq və daha əhatəli olan İbn Teymiyənin rahimahullahın verdiyi tərifdir. Şeyxülislam İbn Teymiyə öz Ubudiyyə kitabında buyurur ki, Əl-ibadətu ibadət hiyə ismun cəmi'un li kulli mə yuhibbuhullahu və yardahu minəl əqvali vəl-ə'məli əl-batinəti vəl-zahirə. İbadət Allahın sevib razı qaldığı batini və zahiri sözlər və əməllərdir. Bu ibadətin tərifidir. Məhz bu ibadətə görə Allah subhanahu və təalə insanlarla cinləri yaradıb. Cinlər deyəndə cinlər Allahın yaratdıqlarından bir məxluqdur. İnsanlar onların ümumi olaraq əhvallarını görə bilmirlər. İnsanlar cinlərin ümumi olaraq əhvallarını görə bilmirlər. Elm əhli ittifaq edib ki, onlar da, yəni cinlər də ümumi olaraq mükəlləf olunan sayılırlar. Cinlər də ümumi olaraq mükəlləf olunan sayılırlar və elə bu ayə də dəlalət edir ki, onlar da insanlar kimi mükəlləf olunublar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah təbarəkə və təalə buyurur, mən cinləri və insanları, fikir verin, cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Deməli, bu ayə dəlalət edir ki, onlar da təklif olunublar. Lakin onların mükəlləf olması, yəni təklifi özlərinə xas şəkildədir. Və buna əsasən də deyirik ki, yəni əgər təklif olunublarsa, onlar da savab qazanıb cəzalanacaqlar. Yəni, imanlarına görə, itaətlərinə görə cənnətdə nemətlənəcəklər cinlərdə. Yəni, onlar da, yəni onlardan da cənnətə girənlər olacaq. Və bu, cümhurun, yəni cümhur alimlərin, əksər alimlərin görüşüdür. Düzdür, bəzi alimlər deyiblər ki, onların cənnətdə nimətlənməsi haqqında heç kim bilmir. Onları cənnətdə deyir, heç kim görməyəcək və s. bu kimi yəni sözlər, izahlar veriblər. Lakin yəni bunların heç birinə kitab, sünnədən tutarlı dəlil yoxdur. Lakin dəqiq olaraq bilirik ki, onların da cənnətdə düşənləri olacaq və onlar da cənnətdə Allahın fəzilətindən nemətlənəcəklər. O ki, qaldı cəzaya, elm əhli ittifaq edib ki, onlar da küfürlərinə və asiliklərinə görə cəhənnəmdə əzab çəkəcəklər. Yəni, onların da kafir olanları, yəni cinlərin də içərisində kafir olanları əbədi cəhənnəmdə qalacaq. Asiləri isə, yəni günahkarları isə Allahın istəyi altında olacaq. Yəni, insanlarda necə deyilirsə, onlarda da elə. Deməli, bu ayə müəllifin gətirdiyi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ bu ayə haqqında alimlər uzun olaraq, yəni geniş şəkildə ixtilaf ediblər. Daha doğrusu, yəni ayə haqqında yox, ayədə ləm sözü haqqında, liyəbudun, ləm. Yəni, ləm haqqında bir neçə görüşlər var. Lakin bu görüşləri hamısını qeyd etmirəm. Xülasə odur ki, bu ayə dəlalət edir ki, insanlarla cinlərin yaradılışında məqsəd, qayə, ibadət etmələridir. Yəni, səbəb budur. Səbəb ibadətdir. Bu səbəb Allahın muradıdır, istəyidir. Allah istəyir ki, yaratdıqları ibadət etsin. Lakin bu istək, bu iradə dini, şəri iradədir. Diqqətlə fikir verin. Allah istəyib ki, ona ibadət etsinlər və buna görə də yaradıb. Lakin kiminsə ibadət etməməyi bu səbəbə görə yaratdığına mane olmur. Diqqətlə fikir verin. Allah ibadət etsinlər deyə buna görə yaradıb. Lakin kiminsə ibadət etməməyi bu səbəbə görə yaratdığına mane olmur. Yəni, əgər biri desə ki, necə olur? Sən deyirsən ki, Allah insanları buna görə yaradıb. Yaxşı, əgər buna görə yaradıbsa, bəs ibadət etməyənlərdə var axı. Bax, burada cavab veririk ki, yəni cavab budur ki, onların ibadət etməməsi bu səbəbə görə yaratdığına mane olmur. Aydın oldu, yəni ola da bilər, olmaya da bilər. Necə ki, Allah təbaraka və təala başqa bir ayədə buyurur ki, yəni buna misal, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ biz hər bir elçini, rəsulu, Allahın izni ilə ona məhz itaət edilsin deyə göndərdi. Və buradakı ləm, liyuta'a biiznillə, həmin ləm kimidir. Aydındır? Deməli, bildik ki, yaradılış səbəbi Allaha ibadət etməkdir. Və lakin məlum məsələdir ki, ibadət edənlər də var, ibadət etməyənlər də. Bunun hikmətini Allah özü bilir. Yəni, Allahın istədiyi və bildiyi hikmət var. Aydındır, qayda olaraq yadda saxlayın. Elm əhli, alimlər bu məsələni mühüm qayda ilə izah edirlər. Diqqətlə fikir verin. Buyururlar ki, Allah birinci edib, ikinci onlar etsinlər deyə. Subhanallah, qaydaya fikir verin. Yəni, yaratmaqda olan hikmətə görə Allah onları xəlq edib. Yaratmaqda olan hikmətə görə Allah onları xəlq edib. Onlar isə ikinci işi etmələrini əmr olunublar. O da ibadətdir. Aydın oldu? O ki, qaldı baş verib verməməsinə, bu artıq, yəni kiminsə ibadət edib etməməsinə, bu artıq qayıdır Allahın kəvni iradəsinə. Aydındır. Yəni Allah təbaraka və təala nəsə əmr edəndə, tövhidi əmr edəndə, ibadət əmr edir və ona itaat etməyi əmr edir. Bunu Allah təbaraka və təala şər'i iradə ilə istəyir. O mənada ki, Allah təbaraka və təala sevir. İstəyir, sevir ki, ona ibadət etsinlər, əmr edir. Yəni, bu iradə Allahın məhəbbətini gərəkdirir. Aydın oldu və bu, ola da bilər, olmaya da bilər. Lakin, bir insan sual versə ki, diqqətlə fikir verin, Allah necə bir şeyi istəyə bilər ki, bilir ki, o olmayacaq? Necə olur bu sual? Və bu şübhəni ilk kəlam əhli çıxardı, əhlü kələm. Əhl-i sünnə irad tutublar. Yəni, ilk bunu deyən, etiraz edənlər kəlam əhli olub. Və buna cavab bir neçə yolla vermək olar. Buna cavab, yəni bu şübhəyə bir neçə yolla cavab vermək olar. Və ümumiyyətlə, yəni bu söhbətə yəni baş vurmaqla söhbətdən anlayışı olmayanları çaşqınlığa salmaq istəmirəm. Yəni, çünki elə mövzular var ki, yəni insan onu eşitməyə, və ya onu həll etməyə hazır deyil. Yəni eşitsə də həll etməyə, yəni eşitsə də həll etməyə bacarmayacaq. Yəni həll etməyə çalışsa da, yəni çətin olacaq. Yəni çünki elmi gücü, fəhminin gücü imkan verməyəcək. Yəni çətin mövzular var. Və ona görə də, yəni çox çətin yolla deyil, asan ifadə ilə cavab budur ki, Allah Təbaraka və Təalə şər'i iradəsi ilə istəyir. Diqqətlə fikir verin. Allah şər'i iradəsi ilə istəyir. Və sevir ki, ona ibadət etsinlər. Asi olmasınlar. Sonra onlardan bəzisinə hidayət edir və o ibadət əhli olur. Bəzisinə isə hidayət etmir. Və o, zəlalət əhəl olur. Kimə Allah kəvni iradəsi ilə istəyirsə, ona hidayət hasil olur və o, ibadət əhəl olur. Kimə də istəmirsə, o, bunun əksi olur. Aydındır? Yəni, bunda Allahın öz sevdiyi və bildiyi hikmət var. Aydın oldu? Və sonra, bu ayə haqqında, müəllif buyurur: "Və mən xalaqtul cinnə vəl insə illə liyabudun." Yəni Allah təbarakə və təalə bu ayəsini gətirir. Bəzi sələflərdən yəni hekayət olunub ki, onlar liyabudun sözünə deyiblər ki, liyabudun xastır kimdən ki ibadət çıxıb. Yəni bu ayə xüsusi ibadət edənlərə aiddir. Yəni deyiblər ki, bu xasdır ancaq möminlərə. Bu ayə xasdır ancaq, yəni liyabudun xasdır ancaq möminlərə. Hansı ki, onlar Allahı təkləşdiriblər. Və bu sözə görə ayənin məzmunu və ya nəticəsi belə olur. Mən cinləri və insanları yaratdım ki, möminləri mənə ibadət etsin. Aydın oldu? Yəni, nəticə. Bu rəy, bu görüş, Allahu ələm düzgün görüş deyil. Yəni, bu qovul düzgün görüş deyil. Səhih olan görüş yuxarıda qeyd etdiyim rəydir. Yəni, Allah Teala deyəndə ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yəni, mən cinləri və insanları yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Yəni, insanların və cinlərin yaradılışında olan qayə, hikmət, Allaha ibadət etməkdir. Cümhur təfsirçilər ayəni belə təfsir ediblər. Deməli, bildik ki, Allah ibadət üçün xəlq edib. Allah ibadət üçün xəlq edib. Elə ona görə də Halmər deyir, وَلِهَذَا اَعْتَ اللّٰهُ الْبَشَرَ اُقُولًا Ona görə də Allah bəşərə əql verib. Və ərsələ iləyhim rusulən və onlara rəsullar indirib, onlara kitab indirib. Aydındır. Yəni əgər yəni məqsəd, yəni qayə o heyvanların yaradılışında olan qayə kimi olsaydı onda hikmət itərdi. Yəni rəsulların enməsində, kitabların enməsində olan hikmət itərdi. Yəni Allah Taala rəsullar göndərməklə, kitablar nazil etməklə, yəni artıq hikməti, yaradılışda olan hikməti bildirir. Və sonra bu ayədən sonra müəllif ikinci ayəni gətirir. Allah təbarəkə və təala buyurur ki: "Vələqəd bə'əsnâ fi kulli ümmətin rəsulən ən i'budullah və cidənibud tağud." Biz hər ümmətə rəsul göndərdik ki, Allaha ibadət edib tağuddan çəkinsinlər. Bu ayədə əvvəl qeyd edim ki, yəni müəllifin gətirdiyi bu ayə yenə onun fəhminin dəqiqliyindəndir. Ona görə yəni ona görə ki, fikir versən, birinci ayədə yaradılışın hikmətini qeyd etdi. Bu ayədə isə Allahın bu sözündə rəsulların göndərilməsində olan hikməti qeyd edir. Aydın oldu? Yəni hər iki ayədə olan hikmət, hər iki ayədə olan hikmət Allaha ibadət etməkdir. Aydındır? Allah subhanahu və taala rəsulları iki qayəyə görə göndərib. İki hədəfə görə göndərib. Bir, qullara Allahı tanıtdırmaq üçün. İki, onlara hüccət qaldırıb özlərini yəni onlara hüccət qaldırmaq üçün. Yəni üzrlərini aradan aparması üçün. Yəni Allah Taala rəsulları ona görə göndərib ki, onlara hüccət qaldırıb üzrlərini aradan qaldırsın. Fikir ver, rusulən mübəşşirinə və munzirinə li'an la yakuna lin-nas alallahi hüccətun ba'da'r-rusul. Yəni bu rəsullar yəni müjdəliyənlər və qorxudanlar, yəni bu rəsullar ona görə deyir, gəlib ki, li'an la yakuna lin-nas alallahi hüccə. Yəni insanların Allaha yəni hüccəti rəsullardan sonra üzürləri qalmasın. Aydındır? Deməli müəllifin zikr etdiyi bu ayə çox əzəmətli ayədir. Və bu ayə həqiqi təvhidi isbat edir. Həqiqi la ilahə illallah kəlməsini isbat edir. Ayənin şərhi. Allah təbarəkə və təala buyurur ki: "Və ləqəd bə'əsnə." Biz göndərdik. "Və ləqəd bə'əsnə." Bə'əsə göndərmək deməkdir. Allahın kitabında bə'əsə göndərmək iki növdə gəlib. Bir, kəvni, qədəri bə'əs. İki, dini, şər'i bə'əs. Yəni, bə'əs göndərmək iki növdə işlənib. Kəvni, qədəri, bir də dini, şər'i. Birinci kəvni, yəni birinci bəs kəvni qədəri bəs adlanır. Bu əlaqəlidir Allahın kəvni muradı ilə. Aydındır? Yəni Allah bu bəs ilə, yəni bu növlə məxluqatdan istədiyini bəs edir. Aydındır? Yəni həmçinin burada şərt deyil ki, o göndərilən şey salih olsun, itaat edən olsun, nəbi olsun və s. Yəni, bu lazım deyil. Allah istədiyini göndərir və bu birinci növdür. Və buna misal olaraq, misal üçün, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, Bə'əthna aleykum ibadən lənə uli bəsin şədid. Vaxtı gəldiyi zaman deyir, üstünüzə qüvvətli qullarımızı göndərdik. Fikir ver, bə'əthna. Göndərdik. Və başqa ayədə buyurur ki, Allah təbarəkə və təalə Fəbəəthəllahu qurabən yəbhəthu fil ard. Allah yeri eşələyən bir qarğa göndərdi. Fikir ver, bəəthə. Yəni demək istədiyim odur ki, bəsə birinci növdə kəuni qədəri bəsdir və bu əlaqəlidir Allahın kəuni muradı ilə. Fəbəs, fikir və fəbəs Allah, qurabən. Yəni Allah bir qarğa göndərdi. Aydındır və bu birinci növ idi. Amma ikinci növü, bu artıq əlaqəlidir Allahın dininin təbliği ilə. Allahın dininin, yəni ikinci göndəriliş, bəs, yəni bəs, yəni göndərmək. İkinci göndəriliş əlaqəlidir Allahın dininin təbliği ilə. Və bu ayədə gördüyün kimi, وَلَقَدْ بَعَثْنَا biz göndərdik fi kulli ümmətin rəsulə, hər ümmətə rəsul. Nəyə görə? Ən i'budullah, Allaha ibadət etsinlər, və cidən ibud tağud. Ümmət, yəni, və ləqəd bəəthnə fi kulli ümmə. Bəəthnə sözünü izah etdi, fi kulli ümmə. Ümmət, yəni hər ümmətə. Ümmət deyəndə, yəni insanlardan bir tayfa. Ümmət, yəni insanlardan bir tayfa deməkdir. Allah cümlə olaraq bütün hamıya rəsul göndərməklə hüccəti qaldırmışdı. Və in min ümmətin illə xalə fihə nəzir. Elə bir ümmət yoxdur ki, biz ora qorxudan rəsul, qorxudan elçi göndərməyək. Burada ən kəlməsi, yəni müəllifin gətirdiyi ayə, fikir verin, fi kulli ümmətin rəsulən ən i'bud. Ən i'budullah, ən kəlməsi təfsiriyyə mənasındadır. Yəni, göndərib ki, Allaha ibadət edəsiniz və tağuddan çəkinəsiz. Ən i'budullah və cidənibu ət-tağud. Aydın oldu. Sonra deyir ki, i'budullah və, yəni, ən i'budullah və cidənibu ət-tağud. Yəni, Allaha ibadət edəsiniz, tağuddan çəkinəsiz. Allaha ibadət edəsiniz, bunu izah etdim. Yəni, ibadətin nə olduğunu bilirik. Vəcdəni bu tağud, tağuddan çəkinəsiz. İcdəni bu sözü, icdəni bu, fikir verin, vəcdəni bu tağud. İcdəni bu sözü, yəni, siz bir tərəfdə olun, tağud digər bir tərəfdə. Yəni, ayrı olun. Mənasındadır. Aydındır. İctəni bu, yəni siz bir tərəfdə olun, tağud bir tərəfdə. Yəni ayrı olun. Aydın oldu? Və burada bir incə məqamı qeyd edeyim. Var utruku, var icdəni bu. İkisi də tərk edin deməkdir. Utruku, yəni tərk edin, var icdəni bu. Və bu ikisi də tərk etmək mənasındadır. Lakin icdənibu sözündə olan tərk daha əbləğdir. Daha genişdir. Necə? Diqqətlə fikir verin. İcdənibu sözü həm tərki əhatə edir, həm də əlavə şeylər. Məsələn, vəsilələri, yəni tağuta ibadət etməyə aparan vəsilələri də əhatə edir. Aydındır? Yəni, deyəndə ki, vəcdəni bu tağud, tağuddan çəkinin və nə ki ona vəsilə olur. Aydındır, yəni utruqudan icdəni bunun arasında fərq. Deməli, tağud, yəni vəcdəni bu sözü aydın oldu, yəni çəkinin, ət-tağud. Tağud, tuğyan sözündən alınıb, tuğyan. Tuğyan da həddi aşmaq deməkdir. Tuğyan, həddi aşmaq mənasındadır. Tağut da tuğyan sözündən alınıb. Tağut sözünü bir neçə, yəni bir çox sələflər öz kitablarında təfsir ediblər. Sahabələr, tabinlər və s. Lakin Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir, daha gözəl və yığcam təfsiri İbn Qeyyim Rahimahullah verib. İbn Qeyyim İ'lamul Muvaqqi'in An Rabbil Aləmin kitabında, bu çox gözəl kitabdır. Kitabın əvvəlində buyurur ki, Və tağud Tağut deyir, kullu mə təcəvəzə bihil abdu həddəhu min məbudin əv mətbu'in əv muta'in. Tərif verir İbn-i Qeyyim. Tağut deyir, hər həddi aşandı. Hər həddi aşan tağutdur. Nədə həddi aşan? İbadət etməkdə, itaət etməkdə və mutada. İzah edəcəm indi. Yəni, Allahdan başqasına ibadət olunan hər bir şey tağutdur. Və onun ibadəti tağutiyyə ibadətidir. Aydındır? Və burada bir diqqət ediləsi məqam var. Buna diqqət edin. Dedik ki, Allahdan başqasına ibadət olunanlar tağutdur. Lakin bunun qaydası var. Məbud nə vaxt tağut olur? Əgər razıdırsa, yəni ibadət olunmasına razıdırsa, artıq o tağutdur. Razı deyilsə, tağut deyil. Niyə? Çünki məlum məsələdir ki, mələklər ibadət olunurlar. Və biz dedik ki, ibadət olunan, yəni Allahdan başqasına ibadət olunanlar tağutdur. Və biz bilirik ki, ibadət mələklərə də olunur. İsa aleyhissələmlə ibadət olunur. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə də ibadət olunur. Yəni, elə insanlar var ki, İsa ibadət edir, Muhammed ibadət edir, mələklər ibadət edir. Məgər İsa aleyhissələm tağutdur, mələklər tağutdur, Muhammed tağutdur. Aydın oldu? Cavab xeyr. Niyə tağut deyil? Çünki razı deyillər. Onlara ibadət olunmasına razı deyillər. Aydındır? Ona görə yuxarıda qeyd etdim ki, bunun qaydası var. Yəni, məbud nə vaxt tağut olur? Əgər razıdırsa. Əgər razıdırsa, onda tağut olur. Yəni, ibadət olunmasına razıdırsa tağutdur. Razı deyilsə, tağut deyil. Aydındır? Razı olsa, artıq tağutdur. Və bunu bildiniz. Onlar, yəni, mələklər və Muhammed və İsa aleyhissələm və həmsinin digər, hətta İmam Ali, Həsən, Hüseyin, Əhl-i Beyt, imamlara da ibadət olunublar. İbadət edənlər var. Lakin bunlar tağut sayılmırlar. Yəni, razı olsaydılar, tağut adlanardılar. Amma onlar ibadət edənlərə yəni, deyilir ki, tağuta ibadət edirlər. Yəni, kim ki onlara ibadət edir, deyilir ki, tağuta ibadət edirlər. Amma ibadət edilənin özü tağut adlanmır. Aydın oldu? Və kim ki imamlara, İmam Ali, Həsən, Hüseyin, Muhammed sallallahu aleyhi sələmə, İsa aleyhissalama və salihlərə ibadət edirsə, deyilir ki, tağuta ibadət edirlər. Amma ibadət edilənin özü tağut adlanmır. Əgər ibadət olunmasına razı deyilsə. Aydındır? Diqqət edin. Görün Allah təbarəkə və təalə nə deyir. Buyurur ki, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا O gün Allah onların hamısını toplayacaq. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ Sonra mələklərə deyəcək ki, اَهَا اُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Bunlar sizə mi ibadət edirdilər? Qalu subhanəkə mələklər deyəcək ki, subhanəkə, sən paksan və müqəddəssən, əntə vəliyyunə min dunihim. Onlar deyil, sənsən bizim vəlimiz. Bəl kənu yəbudunəl cin əksəruhum bihim müminun. Xeyr deyir, onlar cinlərə ibadət edirdilər. Əksəriyyəti də deyir onlara, iman edənlərdir, deyir. Və burada fikir versəniz, mələklər onlara ibadət etdiklərini inkar etmirlər. Sadəcə razı yəni razı qalmadıqlarını söyləyirlər. Aydındır? Və bildirirlər ki, onlar həqiqətdə şeytanlara ibadət edirdilər. Yəni, şeytan onlar üçün bu yolu bəzəmişdi və elə hesab edirdilər ki, mələklərə ibadət edirlər. Aydındır? Xülasə. Tağut sözünün dəqiq mənasını belə ifadə etmək mümkündür. Allahdan qeyri ibadət olunan və buna razı olan tağutdur. Tağut sözünün mənası. Allahdan qeyri ibadət olunan və buna razı qalan tağutdur. Aydındır? Və bəzi alimlər də deyir ki, öz nəfsini ibadətə həvəsləndirən, yəni öz nəfsini ibadətə həvəsləndirən tağutdur. Yəni, can atır ki, insanlar buna ibadət etsin. Hətta ona ibadət etməsələr belə o tağut adlanır. Yəni, bu cür izah verənlər də var. Və indi qaydaq mətnə, yəni şeyxin gətirdiyi ayəyə. Şeyxin, yəni Muhammed ibn Abdülvahabın zikr etdiyi ayə birbaşa tövhidin nə olmasını bizə izah edir, öyrədir. Tövhid Allaha ibadət edib tağutdan çəkinməkdir. Və sonra müəllif, yəni Muhammed ibn Abdülvahab ikinci ayəni zikr edir. İkinci ayə Allah təbarəkə və təalənin bu ayəsidir. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ Rəbbiniz yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Bu ayə. Əl-əyə və ayənin ardı da var. İnşallah izah edəcəm. Burada وَقَضَى Fikir verin. وَقَضَى رَبُّكُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّ Burada وَقَضَى sözü yəni qada sözü ümumiyyətlə Allahın kitabında iki növdə işlənib. Qada kovni bir də var qada şəri. Burada və qada deyəndə, yəni qada sözü vassa mənasındadır. Yəni vəsiyyət etdi və ya əmra mənasındadır. Fikir verir. Və qada rabbuk. Rəbbin buyurdu ki, yəni və qada yəni vəsiyyət etdi və ya əmr etdi ki, Rəbbin əllə təbudu illə iyyə. Ondan başqasına ibadət etməyin və bil valideyni ihsanə. Əl-valideyn, yəni, valideyn aydındır, yəni Allah Taala buyurdu ki, Rəbbiniz əmr etdi ki, yalnız ona ibadət edin və valideynlərin qayğısına qalan, onlara yaxşılıq edin. Valideyn aydındır, həm ata və həm ananı əhatə edir. İhsən və bil-valideyni ihsənən deyəndə Allah Taala, yəni, onlara yaxşılıq edin, ihsan edin. Aydındır. Və burada Allah Taala və qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu dəlalət edir ki valideynin haqqı ba'da haqqillah. Allahın haqqından sonradır. Subhanallah fikir ver. Və qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu sonra buyurur ki və bil valideyni ihsana. Yəni, Allah əmr etdi ki, Rəbbinə ibadət et, ən lə təbudu illə iyyə, ondan başqasını ibadət etmə, sonra valideyn haqqı fikir ver. Və bil valideyni ihsənə. Və bu da dəlalət edir ki, valideynlərin haqqı Allahın haqqından sonradır. Aydın oldu? Yaxşı. Biri sual versə ki, Allahın haqqından sonra rəsulunun haqqı gəlmir ki, bəs rəsulun haqqı hardadır? Cavab. Budur ki, rəsulun haqqı Allahın haqqının içərisindədir. Aydındır? Yəni, Allaha ibadət etmək yalnız rəsulunun vasitəsi ilə olur. Ona görə də rəsulun haqqı qeyd olunmasa da, buradan bilinir ki, Rəsulun haqqı Allahın haqqının içərisindədir. Aydı, aydındır. Yəni, qeyd olunmasa da olar. Niyə? Çünki Rəsulun haqqı Allahın haqqının içərisindədir. Sonra Allah təbarəkə və təala buyurur ki, İmmə yəbluğənnə indəkəl kibara əhəduhumə əv kiləhumə fələ təqul ləhumə uffin. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına çatarsa, onlara uff belə demə. Və lə tənhərhumə üstlərinə qışqırma və qul ləhumə qavlən kərimə və onlara xoş söz söylə. Bu ayənin tamamıdır. Xülasə, ayənin bu yeri görsədir ki, yəni onlar hətta, yəni valideynlər qocalıq yaşlarına çatsalar belə onlara əziyyət vermək olmaz. Onlara xoş söz deyilməlidir. Və sonra müəllif rahimahullah Muhammed İbn Abdülvahab başqa bir ayə gətirir, yəni bu ayədən sonra Allah təbarəkə və təalə buyurur ki: "Va'budullaha və la tuşriku bihi şey'en." Bu ayə Nisa surəsindədir. Bu ayə də özündən qabaqcı olan ayələrin oxşarıdır. Fikir verin, va'budullaha və la tuşriku bihi şey'en. Allah'a ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Bu ayə yuxarıdakı ayələr kimi iki şeyi bildirir. İki şeyi bizə öyrədir. İnkarla isbatı. Aydındır? Yəni, hər kim bu iki şeyi cəm etməsə, təvhidi təhqiq etmiş olmur. Aydındır? Yəni, burada fikir versəz, və lə tuşriku bihi şeyə. Burada şey sözündə murad, yəni şirkin hər növündən uzaq olmaq qəsd edilib. Yəni, istər kiçik şirk, istər böyük, istər zahir, istər xafi. Yəni, şirkin hər növü haramdır. Yəni, fikir verin ayəyə, və lə tuşriku bihi şeyən. Ona heç bir şeyi şərik qoşmuyor. Şey, yəni burada şey sözündə murad, yəni şirkin hər bir növü qəst edilir. Aydındır? Sonra müəllif rahimahullah, yəni qeyd etdi ki, bu ayə yuxarıdakı ayələrin oxşarıdır. Yəni iki şey cəm olunmalıdır. Fikir versəz, inkarla isbat. Burada da inkar isbat var. Va'budullah isbatdır. Və lə tuşriku bihi şeyə inkardır. Yəni, lə iləhə illallah olması üçün, necə bilirsiniz, lə iləhə illallah sözünün iki rükunu var. Birinci, lə iləhə inkar edirsən, sonra isbat edirsən, illallah. Allahdan başqa haqq, məbud yoxdur. Bütün məbudları inkar edirsən, sonra deyirsən ki, illallah. Yəni, Allahdan başqa haqq, ilah, haqq, məbud yoxdur. Yəni, lə iləhə illallah sözünün kəlməsinin iki rükunu var. İspat və inkar. İnkar və ispat. Sonra müəllif rahimahullah başqa ayəni zikr edir və buyurur ki, Allah təbarəkə və təalə buyurur, Qul təaləu ətlu mə harrama rabbukum aleykum. De ki, gəlin sizə Rəbbinizin nəyi haram etdiyi haqqında xəbər verim. Əllə tuşriku bihi şeyə. Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Və bil valideyni ihsənə. Fikir ver. Həmin ki, ayə oxşar. Və valideyninizə yaxşılıq edin. Bu ayə, yəni tam, yəni ayə burada qutarmır. Ayənin arxası, yəni kamil ayə, 10 vəsiyyət ayəsi adlanır. 10 vəsiyyət ayəsi eşitsən, bil ki, bu ayədir. Yəni Allah təbaraka və təala bu ayədə 10 mühüm vəsiyyət edir. Və bu qısa bunlar haqqında yəni məlumat verim. Birinci vəsiyyət odur ki, ən lə tuşriku bihi şeyə. Fikir verdiniz, yəni ayənin əvvəlində. Birinci, yəni ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. İkinci vəsiyyət, və bil valideyn ihsənə. Valideynlərlə xoş davranmaq. Üçüncü vəsiyyət deyir Allah Taala, və lə təqtulu əvlədəkum min imlaq. Övladlarınızı aclıq ucbatından öldürməyin. Bu üçüncü vəsiyyətidir Allahın. Dördüncü, və lə təqrabu əl-fəvahiş. Fahiş işlərə yaxınlaşmayın. Beşinci, və lə təqtulu ən-nəfsəlləti harramallah. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməmək. Altıncı vəsiyyət, və lə təqrabu mələl-yetim illə billəti hiyə əhsən. Yetimin malına ancaq yəni xeyrxahla, yəni yaxşılıqla yanaşın. Yeddinci, və əvfu l-keylə vəl-mizənə bil-qist. Və əvfu l-keylə vəl-mizənə bil-qist. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Vəsiyyətdir Allahın. Səkizinci vəsiyyət, və idə qultum fə'dilu وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Vəsiyyətdir Allahın. Dokuzuncu وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُ Allah qarşısındakı əhdə sadiq olun. Və sonda da buyurur ki وَاَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Bu mənim doğru yolumdur. Bu yolu tutub gedin. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ Başqa yollara uymayın fetefarraqa bikum an sabilihi çünki o yollar sizi Allah yolundan uzaqlaşdırar zalikum wassakum bihi la'allakum tettakun bu müəllifin gətirdiyi bu ayənin izahıdır sonra müəllif rahimehullah İbn Mesud'un əsərini zikr edir İbn Mesud radiyallahu anhu buyurur ki Mən əradə ən yəndura ilə vəsiyyəti Muhammed əlləti aleyhə xatamu, hər kim Peyğəmbərin vəsiyyətinə baxmaq istəyirsə, Allahın bu ayəsini oxusun, deyir. Hansı ki, bu ayəni yuxarıda qeyd etdim. İbn Məsud, radiyallahu anhu, deyir ki, hər kim Peyğəmbərin vəsiyyətinə baxmaq istəyirsə, Yəni İbn Məsud radiyallahu anhu demək istəyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ olsaydı, vəsiyyət etsəydi, bu vəsiyyət edərdi, deyir. Aydındır? Çünki burada olan vəsiyyətlər muhkəm vəsiyyətlərdir. Yəni axır nazil olan vəsiyyətlərdir və nəsx də olunmuyub. Aydındır? Və bu da sənə öyrədir ki, yəni bu vəsiyyətlər kifayət edici vəsiyyətdir. Aydındır və bu 10 nəsiyyəti qeyd etdim və yenə qeyd edirəm ki, alimlər deyiblər ki, bu 10 vəsiyyət ayəsidir. Yəni 10 vəsiyyət ayəsi eşitsən, bil ki, bu ayədən gedir söhbət. Sonra müəllif rahimehullah bu babın sonunda, yəni bu fəsilin sonunda bir hədis zikr edir və bununla da fəsili qurtarır. Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah sonuncu hədisi zikr edir. Hədis Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhun hədisi. Muaz radiyallahu anhu buyurur ki, "Kuntu radifan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ala himar." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin arxasındaydım. Arxasında. Faqala li yəni uzun qulağın üzərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arxasında oturmuşdu. Fəqalə li, ya Muaz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, ey Muaz, ətədri mə haqqullah aləl ibəd, Allahın qulları üzərində haqqı nədir? Yəni, bilirsənmi Allahın qulları üzərində haqqı nədir? Və mə haqqul ibəd aləllah və qulların Allah üzərində haqqı. Kultu Allah ve Resulü alem. Dedim ki, Allah ve Resulü daha doğrusunu bilir. Qal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hakkullah alel ibad en ya'buduh ve la yushriku bihi şeya. Allah'ın kulları üzerinde olan hakkı ona ibadet edip, ona ibadet edip, ona heç bir şey şerik koşmamalardır. Ve hakkul ibad alallah, kulların Allah üzerinde hakkı, ellâ yu'azzib men la yushrik bihi şey'a. Yani ona heç bir şeyi şerik koşmayanlara əzab vermemesi. Qult Muaz radiyallahu anhu deyir ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, əfələ ubeşirən nəs, bununla insanları müjdəliyim mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, lâ tubeşşiruhum feyettekilu. Müjdələmə arxinləşəllər. Müjdələmə arxinləşəllər. Müəllif bu hədisi zikir etməkdə muradı odur ki, Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah bəyan etmək istəyir ki, tevhid Allah'ın qulları üzərində haqqıdır. Tevhid Allah'ın qulları üzərində haqqıdır. Və həmçinin bu hədis iki şeyi özündə əhatə edir. Bir, Allah'ın qulları üzərində olan haqqını, yəni elə bu hissəsi də bizə lazım olan hissədir. Yəni müəllif rahimehullah bu hədisi məhz bu yerinə görə zikr edib öz kitabında. Allah'ın qulları üzərində olan haqqı. Yəni hədisin bu yeri bəyan edir ki, tevhid Allah'ın qulları üzərində haqqıdır. Fikir verin, sahabədən soruşur ki, ya Muaz, ey Muaz, ətədri mə haqqullah aləl ibad, bilirsən mi Allah'ın qulları üzərində haqqı nədir? Qaləllahu və rəsuluhu ələm. Deyir ki, Allah və rəsulu daha doğrusunu bilir. Buyurur ki, ən ya'buduh və lə yüşriku bihi şeyə. Ona ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmamaları. Və fikir versəz, yenə bu söhbət. Fikir verin, ən ya'budu və lə yüşriku bihi şeyə. Yəni, yenə bu söhbət. Həmin o ayələr var idi, ha. O ayələrdəki söhbət bu hədistə də var. Yəni, Allaha ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmamaq. Hədisin bu yeri. Məhz bu yerinə görə, Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah zikr edib. Və sonra fikir versəz, hədisdə deyilir ki, qulların Allah üzərində haqqı. Yəni, var Allahın qulları üzərində haqqı, var qulların Allah üzərində haqqı. Və bu mövzu çox mühümdür. Bu mövzuda azanlar olub. Çox azanlar olub. Lakin əhlüsünnə orta mövqedədir. Yəni, bu mövzuda iki zəlalət firqəsi var. Bir, ifrat edənlər, iki, təfrit edənlər. Əhlüsünnə isə orta mövqedədir. İndi izah edirəm, aydın olacaq inşallah. Deməli, qulların haqqı odur ki, əgər onlar haqqını versələr, yəni tək ona ibadət edib, şərik qoşmasalar, Allah onlara əzab verməyəcək, vermir. Yəni, Allah təbaraka və teala özünə ibadət edib, şərik qoşmayanlara əzab verməyəcək. Yəni, bu məsələ aydındır, məlumdur. Bu məsələdə sələflərin əhlüsünnənin mövqeyi odur ki, diqqətlə fikir verin, bu haqq hansı ki Allahın üzərindədir, bunu Allah təbaraka və teala özü özünə haqq edib. Diqqətlə fikir verin. Əhlüsünnənin mövqeyi odur ki, bu haqq ki var, hansı ki Allahın üzərindədir, bunu Allah təbaraka və teala özü özünə haqq edib. Ona görə yox ki, qullar bu haqqa özü özlüklərində layiqdirlər və ya haqlıdırlar. Yox. Yəni, buna görə yox. Bunu Allah Teala özü özünə haqq edib. Yəni, qullar o alçaq və ya aşağı sifətləri ilə heç vaxt Allaha haqq verə bilməzlər. Aydındır? Yəni, qullar nəyisə Allaha vacib edə bilməzlər heç vaxt. Yani yani sanki kullar elə bir əməl edib və deyir ki, yani etmişəm, ey Allah, sən də eləməlisən. Aydındır? Yani belə olmur. Yani bu elə bir haqdır ki, bunu Allah təbarəkə və təala özü özünə yazıb və özü özünə vacib edib. Əhlüsünnənin bu mövqeyinə mu'təzilə və qədərilər müxalif olublar. Müxalif çıxıblar. Onlar mu'təzilə və həmsinin digər firqələr deyiblər ki, eləmişəm, verməlisən deyir Allaha. Subhanallah. Yəni, əməlimin müqabili var deyir. Subhanallah. Amma əhlüsünnə deyir ki, bu bir baş, yəni bu bir başa Allahın fəzilətidir. Yəni Allahın sənə verməsi, yəni səni cənnətə salması əməlinin müqabilində yox, bir başa Allahın fəzilətidir. Aydındır? Sonra bu hədisin axırında, yəni bu məsələ yəni çox mühüm və çox dəqiq bilinən məsələlərdəndir. Ona görə də nəsihət edirəm ki, yəni məsələnin bu yerinə diqqət edin. Hansı ki, izah etdim. Sonra bu hədisin arxasında Muaz radiyallahu anhu, yəni hədisin sonunda soruşur ki, insanları müjdəliyimmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna icazə vermir. Ona görə vermir ki, ola bilər ki, olduğu kimi anlamasınlar hədisi. Ona görə də xəbər verməsinə mane olur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Elə bunun üçün də müəllif rahimahullah deyir ki, yəni Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab, əgər məsləhə varsa, elmin gizlətməyi, elmi gizlətməyin icazəli olmasına icazə verilir. Buradan tutub. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahab buyurur ki, məsləhə varsa, elmi gizlətməyin icazəli olmasına icazə verilir, deyir. Aydındır və xülasə budur ki, müəllif bu babı gətirməklə bildirir ki, ən böyük haqdır. Allahın qulları üzərində haqqı ona ibadət edib, ona şərik qoşmamaqdır. Və bununla kifayətlənirəm və inşallah gələn dərs ikinci babı götürəcəyi Allahın izni ilə və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin və həmçinin Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bizim üçün asanlaşdırsın və bu dərsləri sona qədər verə bilək. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.